armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt Jeesuselt Kristuselt. Loen apostlite tegude raamatu teise peatüki salmid 41-47. Kes nüüd issanda sõna, apostlite sõna vastu võtsid, need ristiti ning sel päeval lisati nende hulka umbes 3000 inimest. Aga nemad püsisid apostlite õpetuses ja osaduses, leivamurdmises ja palvetes. Ent igale inimesele tuli kartus, sest palju imetegusid ja tunnustähti sündis apostlite läbi. Kõik usklikud olid üheskoos ja kõik oli neil ühine. Omandi ja vara nad müüsid ära ning jagasid raha iga ühele seda mööda, kuidas keegi vajas. Nad viibisid päevast päeva ühel meelel pühakojas, murdsid leiba kodudes ja võtsid rooga juubeldades ning siira südamega. Kiites Jumalat ja leides armu kogu rahva silmis, issand aga lisas päästetud päevast päeva nende hulka. Aamen. Tänane tekst rääkis sellest, kuidas Jumal hoolitses oma rahva eest. Eeldi, nad jäid apostlite õpetusse, osadusse, leivamurdmisse ja palvetesse. Ja kõikidel oli see, mida nad vajasid. Nad olid ühel meelel juubeldades, siira sügamega kiites Jumalat. Nimad jäid Jumala andidesse ja Jumal õnnistas ja hoolitses nende eest. Jumala hoolitsus ei ole mitte meie eest ainult mingisugune vaimne asi, vaid Jumal hoolitseb ka meie väliste asjade eest. Ja sellepärast ka meie Jumala teenistus ei saa olla mingisugune hingeline, vaid see peab olema ka väline, konkreetne. Osaduses olemine, üksteise murede kandmine, armulaval osalemine, apostlite õpetuse jääme, ühises palves viibimine ja Jumal hoolitseb meie eest. Mõnigi kord on seda teksti peetud sellist unelmate tekstiks. Kujutage ette, sel päeval ristiti 3000 hinge ja liideti kogudusega. Ja mõnedki on ütlenud, et sellist asja tänapäeval nüüd enam ei näe. Pimedat ei näe. Jumal on täpselt see sama. Jumala arm ei ole mitte üks raas nõrgemaks jäänud. Need samad asjad sünnivad. Mitte ainult ühel päeval, kui apostlit või Peetrus jutlust peab pidas, vaid need sünnivad iga päev. See ei olnud ime, et 3000 ristiti ühel päeval. Täna muide ristitakse 100 000 inimest. Homme muide ristitakse 100 000 inimest. Üle homme ristitakse 100 000 inimest. Seda arvestusega, et iga inimene pärast ristimist elab veel 70 aastat. Kui ta elab lühem, vähem kui 70 aastat, siis ristitakse veel rohkem. Jumala teod on vägevad. Aga kui me neid ise oma silmaga ei näe, see ei tähenda, et Jumal ei tegutseks. Siin räägiti, kuidas nad elasid ühes koos. Ja kõik oli neil ühine. Omandi ja varanad müsid ära ning jagasid raha iga ühele seda mööda, kuidas keegi vajas. Kahtlematult Kumraani kloostris, mis Jeesus ajal ka tegutses, oli küll reegil, et kes kloostri liikmeks võeti sinna koos varandusega. Mingisugust eraomandit ei olnud, sa andsid ära kogu oma varanduse. Esimestel kristlastel sellist süsteemi ei olnud. Kõik, mida tehti, tehti siira südamega ja rõõmsal meelel. Nii nagu Abraham, kui Jumal oli teda õnnistanud, siis Abraham otsustas, et kõigest, mis mul on, annan ma kümnist. See ei olnud käsk. See oli Abrahami rõõmus tänu Jumalale. Meie koguduses ei ole kümnise õpetust. Aga omiti on väga palju neid inimesi, kes teavad, et see on nende üks rõõmus tänu anda sellest, mis nendel on kümnist. Muidugi Mõnel on kahju kõige pisemast, aga teistel on rõõm kümnise andmisest ja veel rohkemgi. Ka tol korral see, mida kirjutati, et nad müüsid ära ja jagasid, ei olnud mitte kellegi kohustus. Jeruusalemma algkoguduses kehtis era omandus ja kui räägitakse tollest Ananiase ja Safira juhtumist, siis Peetrus ütles Ananiasele, eks see sinu käes olnud su oma ja müüdunagi oli meelevalt sinu käes. Ananias ainult pettis kogudust. Ta ütles, et ta tõi kõik ära, aga tegelikult ta osa ei toonud. Pettuses oli küsimus, mitte selles, et ta oleks seda pidanud tooma. Ta oleks võinud ka seda mitte tuua. Ilmselt algkoguduses oli nii, et oli neid rikkaid inimesi, kes mõnegi asja müüsid maha ja hoolitsid oma lähedast eest. Ma arvan, et siin meie hulgas on väga palju neid inimesi, kes on müünud oma korter ära, et osta siis mitu korterit, et lapsed saaksid ka kõik endale mingisuguse elamise. Ja see ei ole midagi erilist. Kui me kedagi armastame ja hoolitseme, siis me anname sellest, mis meil on, et teised saaksid. Ja seal on võibolla mõni sugulane, mõni tuttav, kellele jagatakse. Ja nii tegi ka algkogudus. Sellest, mis meil oli, nad jagasid teine teisele. Selline hoolitsemine on ka tänasel päeval meie keskel. Ja öeldakse, et nad tekkis kartus ja hirm, nad nägid neid imetähti, mis sündisid. Ja iga ühele inimesele tuli kartus, sest paljud imetegusid ja tunnustähti sündis apostlite läbi. Täna sünnib täpselt samuti imetegusid. Küsimus on ainult, et kas me neid näeme. Enamus asju, mis meie ümber sünnib, me võime imetegudeks lugeda. Aga me ei pruugi seda nimede lugeda imetegudeks. Voltaire ütleb, et ime on olematu asja nimi. Aga kui see asja ära toimub, no siis ta kuidagi toimub. Lapse sünd on ju ime, aga kui ta ära sünnib, no kuidagi ta on ikkagi sündinud. Me uurime välja, kuidas ta sündis. See, et mulla pinnast puhas muld, et sealt kasvab kõik see toit, mida me igapäeval eluks vaja oleme, vajame, kas see ei ole ime? No me võime ära seleta kuidagi, kuidas on, ega sellepärast see ime olemata ei ole, et me seda seletame. Tol korral sai palju haigeid terveks. Praegu on tohutu meditsiinisüsteem, mis teeb iga päev imesid. See, et Jumal on annud meie kätte tarkused. Et inimesed on vastutustundega õppinud aastate viisil, kuidas üksteise eest hoolitseda. Et ühiskond on korraldanud niimoodi, et kogutakse maksusid ja kõik haiged ja vaesed saaksid ka ravitud. See on ime. Me võime ütelda, et tänapäeval ei sünni mingist inimest. Inimesed ise korraldavad kõiki asju. Me võime nii ütelda. Mõni päev tagasi oli ühest noormehest telesaade, kes oli surmasuus. Ja kui ta surmasuus oli hinge vaakumas, siis ka Pauluse kogudus palvetas tema eest. Nii saadeti sõnum, et palvetage. Noormes on otsi andmas. Nüüd on poiss terve ja tugev. Telekas küsitakse, no kuidas sa välja tulid? No ikka tugeva tahtejõuga. Võiksid kõik surnud tugeva tahtejõuga üles tõusta oma haige voodist. Viga on ainult, et ei ole küllalt ei taha terveks saada. Siis küsitakse arsti käest, no ikka see on tarkus, inimese tarkus, mis teda terveks tegi. Eks mõistuski ja kõik need annid, kõik mis meil on oskused, on üks Jumala ime. Ja me elame imeda maailmas. Me võime mitte kusagil imet näha ja me võime igal pool imet näha. See on tegelikult meie endi vaimsest hoiakust lähtu. Ja ma arvan, et usklik inimene ongi see, kes hakkab korraga märkama, et kõikide asjade taga on üks taevane armastus. Üks Jumala vägi, mis tegutseb, mis asju korraldab, mis avab uksi või suleb uksi. Inimese käes on mõnikord üsnagi kitsad piirid. Ja too aeg oli imeline küll sellepärast, et inimesed nägid, et Jumal tegutseb. Jumal ei tegutse täna mitte sugugi vähem. Mõnikord on see, et me lihtsalt ei näe seda. Või ei taha näha. Ma tahtsin ütleda, et Jumal on siis see sama. Algkogudus ei olnud kuidagi teissugune kogudus kui tänase päeva kogudus. Võibolla on Jumala armu rikkus küllus veel kordavalt suuremaks läinud, kui ta tol korral oli. Ja ta puudutabki palju rohkemaid inimesi, kui ta tol korral puudutas. Ja tähendab, et ka Jumala töömeetodid, kuidas ta meie eest hoolitseb, on need samad, mis tol korral oli. Ja Jumala meetodiks meie eest hoolitsemisel oli, et nad jäid apostlite õpetusse, osadusse, leivamurdmisse ja palvetesse. Kas sa tahad, et Jumal hoolitseb sinu eest? Korraldab kõik su asjad. Lepime kokku, et sa tahad. Siis jää apostlite õpetusse, jää koguduse osadusse, jää leiva murdmisesse, pühasse armule osadusse, jää koguduse ühistesse palvetesse ja Jumal hoolitseb sinu eest. Meie tahaksime mõtleda välja mingisuguse sellise asja Jumal hoolitseks, mis ehk meile meeldib või mida kunagi varem olnud ei ole, et see oleks nii nagu selline ime, mida me mõtleme, et mis iialgi ei ole võimalik sündida ja kui see siis sünnib, siis, no kas me siiski usume, et see ime on? Seni me usume ainult, et see on, siis on see ime, kuni see veel sündinud ei ole, aga kui see sünnib, siis me ei mõista seda. Jumal on annud ühe väga kindlad printsiibid. Me saame aru, et kooliharidus ei ole inimeste vaevamine, laste piinamine, vaid see on laste eest hoolitsemine, et nad elus toime tuleksid, et nad elus hakkama saaksid. Apostlite õpetusse jäämine ei ole mingisugune ajupesu, vaid see on selleks, et sa võiksid püsida osaduses Jumalaga, et sa oleksid hoitud eksi õpetute eest, kurjuse kavalate rünnakute eest, et sa võiksid Jumala armu varasid osata kasutada ja nende keskel elada. Ja apostlite õpetus on pandud pühase raamatusse. Apostlite õpetus on antud kiriku kätte, kes püha kirja tõlgendab. Nagu pühakir ütleb, et see ei ole ise enesest tõlgendamise jaoks, vaid seda mõistetakse nii nagu kirik seda mõistab. See, mida me õpetame, mida me jagame, see hoiab meid. Ja kui üks hingevaenlane tahab inimest hukutada, siis ta püüab hoida meid apostlite õpetusest eemal. Usu vastased jõud püüavad hoida meid apostlite õpetusest eemal. Kõik ateistlikud ühiskonnad on kõigepealt ära keeranud lastele usuõpetuse andmine. Ta saab aru, et kui sa lastele annad usuõpetust, siis võib laps pääseda taevasse. Et põrguse viimiseks on vaja, hoiduge sellest. Vanemad, kui te tahate lapsi päästa taevale, juhatage neid pühakirja tundmisesse, apostlite õpetusse. Ärge ütlege, et lapsed valige ise, mida te siit maailmas tahate. Nad jäid apostlite õpetusse. Meie jääme apostlite õpetusse. Nad jäid osadusse. Osadus on üks imeline asi. Osaduses Jumal kasvatab meid. Osaduses Jumal annab märku meile meie patu pärast. Mõni ütleb, et küll on tore käia metsas ja vaikselt Jumalat ülistada ja palada. Ma ei taha sinna kogudusse kuuma kirikusse minna. Jumala looduse keskel on nii hea. Ongi hea. Sellepärast, et siis sa ei märka, et teised inimesed on kiuslikud ja pahatahtlikud ja tegelikult ei ole teised kiuslikud, vaid sa märkad teiste juures enda vigu. See, kes on vaga inimene, see ei näe teiste juures ühtegi viga. Meie näeme teiste juures ainult enda vigu. Juba vana juudi tarkus ütles, et püha ei näe pattu. Ja kui me näeme siin koguduse liikmete üles probleeme, siis need on kõik meie probleemid. Tegeleme siis nende probleemidega. Jumal kasvatab meid selles osaduses, et me märkaksime enda probleeme ja otsiksime abi ja armu õigel ajal, et me võiksime kasvada, paremaks saada, Jumala meelepärast elu leida. Osadusel on tohutu vägi, mis meid juhatab Jumala tahte kohasesse ellu. Ja nad jäid leiva murdmisesse. Apostlid jäid leiva murdmisesse. Nad ei korra ei käinud armulaual, vaid näid jäid alati. Iga kord nad tulid ja olid selles osaduses. On asju, õnnistusi, millest me selgemini saame aru. Me saame aru, et õpetusel on oma väärtus. Me saame aru, et kiriku õpetusel, näiteks perekonnas ja abielus, on väärtus. Me võime ka teistsugusid õpetusi abielust luua. Nii kui täna peal luuaks, et noh, iga inimene või perekonna moodustav, olgu mehed või naised või kes iganes, teeme aga tore perekonna, oleme heatahtlikud ja sõbralikud, otsime soojust ja südamlikust, oleme teine teisele truud, et peaks ilus olema. Apostlitel on teine seisukoht, perekonna suhtes ja abielu suhtes. Ja see, mis tundub patusel inimesele hea, ei pruugi õige olla. See ei pruugi teda aidata, see ei pruugi teda õnnelikuks teha. Me teame, et õpetusel on oma väärtus. Me saame aru ka koos elamise väärtusest, kuidas me jagame teine teisega oma mured, aga ka kuidas me hoolitseme üksteise eest. Me saame aru, kui palju me tarvitame igal päeval teine teise abi. Nii koguduse keskel, aga kui terves ühiskonnas. Me teenime kõik üksteist, me oleme jaganud ülesanded ja ei suudame iga üks endale teid ehitada ega meditsiinisüsteemi ehitada, vaid ühes koos on võimalik seda teha, et me oleksime hoitud. Kogudus võib ühes koos teha midagi, et ta oleks hoitud. Aga on ka neid õnnistusi, millest me alati otse aru ei saa. Ja armulaud on üks nendest. Armulaud, kus Issand tuleb ja kus jagatakse meile ühte pühitsuse armu, kus Issand ise tuleb meie juurde ja elab meie sees, kus antakse meile just kui surematuse rohtu, kus toidetakse meie surematud hinge. Ja selles osaduses me kasvame. Iga uskliku koht on osaleda armulaua. Iga uskliku inimese koht on osaleda olla osaduses ja apostlite õpetuses. Ja nad jäid ka palvetesse. Palve on üks selline asi, mis võtab vastu Jumala ande, Jumala hoolitsust ja Jumala abi. Ja ühisele palvel on antud üks eriline osa ja ka kiriku palvele on üks eriline osa. Me palvetame kogu selle maailma eest. Ja me usume, et see palve ei ole mitte selline tühi väike jutukene siin, mida altarist tehakse ja teised koguduse liikmed peavad püsti seista selle ära kannatama. Vaid sellel on vägi ja see muudab seda maailma. See hoiab seda maailma. See pühitseb seda maailma. See kaitseb seda maailma. Ühine palve on seda maailma hoidev vägi, aga seal hulgas ka meid endid hoidev vägi. Jumal hoolitseb meie ees sellega, et me või, kui me jääme apostlite õpetusse, osadusse, leivamurdmisse ja palvetesse. Tuntud teoloog Jeremias, Jahim Jeremias, ütleb ka, et siin võibolla on ka teatud Jumala teenistuse vorm. Igal jumalateenistusel on õpetuslik pool. Igas jumalateenistuses on osadus. Kahtlematult see, et me koos olema, aga et me oma annit toome, sest ohvri toomine on üks jumalateenistuse osa. Me paneme annit kokku ja nendega korraldatakse ühised asjad koguduse elu jaoks. Selles on osadus. Seegi, mis me korjanduse karpi panime, see on üks osa meie osadusest. Ühiste asjade eest hoolitsemisest. Kas see on nüüd õige või ei ole, mina ei taha poliitilist seisukohta võtta, aga vitsut just mainib seda, et kõrged maksud teevad inimesed õnnelikuks. Selles on väike vaimulik mõte, et mida rohkem me ohverdame, seda rohkem me võime ühiseid asju korraldada ja sellises ühised me suudame palju rohkem asju korraldada kui üksikuna. Mul on mõned õnnestub üksikuna korralda, kõikidele ei õnnest üksikuna korralda. Kui me tahaksime, et kõik hoitud oled, siis oleks hea, kui me osaduses paneme need oma annid kokku, kes rohkem, kes vähem, et me võiksime kõik hoitud olla. Jumala teenistus on kahtlematult armulaud ja Jumala teenistus on ühine palve. Nii on just kui meie elu üks Jumala teenistus, milles Jumal hoolitseb meie eest, meie igapäevaste vajaduste eest, nii nagu altarist lugesime, nii nagu kõrbes toideti rahvast, nii nagu Jeesus toitis seal rahvast, nii toidab Issand meid selles ühises osaduses. Aamen.